Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 2. novembar, u vestima dana. Na Novom Beogradu u garaži pronađeno naoružanje i eksploziv koji se dovodi u vezu sa slučajem Jajinci. Ministar Vulin o vezi skrivenog oružja sa ambasadom SAD. Premijer strahuje da je njegov brat bio meta. MMF saglasan sa povećanjem penzija i plata. U Mosulu blokirano 600.000 dece. U Srbiji do 20 stepeni sunčano, popodne i tokom noći kiša. Sutra zahlađenje. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako šef diplomate Ivica Dačić odgovara na pitanje o političkim implikacijama novih vojnih vežbi Srbije sa Rusijom koje počinju u četvrtak.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve.
Predsjednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko o politici SAD prema Balkanu posle predsjedničkih izbora.
Ja mislim da će oni svim naprima pokušati da uvuku ne samo Crnu Goru, nego i Srbiju po taj kišobran NATO i Evropska unija, jer to je jedina garancija za region.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sklopu istrage o oružju otkrivenom nedaleko od porodične kuće premijera Srbije u Jajincima kod Beograda, u jednoj garaži na Novom Beogradu pronađeni su automat Heckler, veća količina municije i eksploziv kao i automobil Renault Megane. Pronađeno je 2 puta po 200 grama eksploziva TNT, detonator i mobilni telefon za daljinsko aktiviranje eksploziva kao i jedan pištolj. Automobil je ukraden na Novom Beogradu u januaru ove godine. Ministar za rad Aleksandar Vulin doveo je bezbednosnu pretnju u vezi sa ambasadom SAD, ali je istakao sinoć na RTS-u da ne želi da veruje da iza toga stoji američka država. Ministar policije Nebojša Stefanović je gostujući na RTS-u izjavio da je u blizini nađenog oružja u Jajincima utvrđeno prisustvo 97 bezbednosno zanimljivih ljudi, od kojih je 37 saslušano, ali nikome nije određen pritvor.
97 bezbednosno interesantnih lica visokog nivoa se našlo u tom malom mestu u tom danu i u 2 dana pre toga. Mi smo čak ustanovili da neka od ovih lica koriste mobilne telefone ljudi koji rade u nekim kompanijama koje su bliske države ili su državne kompanije, a radi se inače o pucačima, kako se to kaže žargonski. Dakle, radi se o ljudima koji su u kriminogenoj sredini poznati kao izvršioci teških krivičnih dela ili osumnjičeni za izvršenje teških krivičnih dela. Za sada privedeno je više lica, nije još nikome određeno zadržavanje, saslušana su ta lica i mi polako pletemo mrežu kojom hoćemo da pokažemo sve dokaze koje smo prikupili.
Stefanović nije potvrdio vest da Vučić odlazi sa mesta šefa koordinacije bezbednosnih službi, ali je rekao da je premijer zabrinut za bezbednost svoga brata.
Njegov jedini strah da je potencijalna meta ovog napada nije bio on, već upravo njegov rođeni brat.
Izjavio je ministar policije. Jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, koji je bio nedostupan crnogorskim državnim organima, uhapšen je i nalazi se u zatvoru Spuš kod Podgorice, objavila je podgorička štampa. Sinđelić je po pisanju vijesti u zatvoru kod Podgorice završio pod sumnjivim okolnostima, dok dnevne novine navode da je on u najvećoj tajnosti uhapšen pre 2 dana u Beogradu i da je u večernjim satima pod specijalnim merama bezbednosti letelicom crnogorskih državnih organa doveden u Podgoricu. Istraga protiv regionalnog direktora kosovske policije Nehata Tačija je obustavljena i njemu je ukinut pritvor u kojem se nalazio od hapšenja 29. septembra, pušten je na slobodu, ali je drugom Albancu sa Kosova određen pritvor zbog čega su vlasti u Prištini pozvali građane da zaobilaze Srbiju. Amra Zajneli.
U međuvremenu, juče uhapšen i Hilmi Kilmendi pod optužnicom za ratni zločin. Njemu je sudija Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdio ranije doneto rešenje kojim Kilmendiju određuje pritvor. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova ocenilo je neprihvatljivim još jedno hapšenje kosovskog državljanina u Srbiji, te je pozvalo sve kosovske državljane koji iz bilo kog razloga biraju Srbiju za zemlju tranzita narednih meseci da je maksimalno izbjegavaju. Valjon Murteze je u izjavi za naš program kazao je da izvršna vlast razmatra situaciju hapšenja kosovskih državljana u Srbiji. Ukoliko se ovako destruktivno nezakonsko ponašanje nastavi u budućnosti, izgleda da će vlada Kosova Kosova biti primorena da poduzme ostale mere, a naspram normalizaciju odnosa sa Republikom Srbije, kazuje on. S druge strane, zamjenik ministra Murteza i kaže da je vlada Kosova komunicirala sa Briselom kako bi se od Srbije zatražilo da prestane s ovakvim ponašanjem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U intervju najnovijem insajderu Fatos Bitić i brat ubijenih američkih državljana Ilija Agrona i Mehveta kaže da ima svedoke koji pouzdano mogu da kažu šta se dešavalo u Petrovom selu 1999. godine sa trojicom braće. Braća Bitići su uhapšeni i likvidirani nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, pošto im je sud odredio proterivanje zemlje. Njihova tela su nađena u masovnoj grobnici. Porodica Bitići godinama tvrdi da je bivši komandant žandarmerije Goran Radosavljević Guri ključ istrage. Slušate deo insajdera koji se priprema u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa.
Javnost Srbije prvi put je saznala za ubistvo braće Bitići u julu 2001. kada su pronađene masovne grobnice u Petrovom selu, nedaleko od kampa posebnih jedinica policije. Tada je porodica, posle dve godine traganja, saznala za sudbinu tri brata.
Ima svedoci ko će Valentin da kaže šta se dešavalo braćom Bitići u Petrovom selu. I ti svedoci sad nemaju poverenje u vlasti Srbije, pošto oni stalno kaže da glavni osumnjač koji su likvidirali svoju braću i ko su naredili su bliže vlasti, ljudi iz vlade Srbije. Znači, jedan od njih je Goran Radosavljević Guri.
Prema dokazima koji su već izneti na suđenju u Beogradu, u kampu u Petrovom selu bili su pripadnici operativno-poternih grupa, pripadnici posebnih jedinica policije i JSO. Oni nisu imali jedinstvenu komandu. Milorad Uleme komandovao je JSO-om. Goran Radosavljević Guri bio je komandant operativno-poternih grupa, a najbrojnija posebna jedinica policije, PJP, u to vreme nije imala komandanta.
U jednoj od depeša koje je objavio Wikileaks navodi se da je istražni sudija u predmetu Bitići 2006. godine rekao da postoji svedok koji je video da su pripadnici JSO-a preuzeli braću Bitići u kampu u Petrovom selu. Ovaj podatak, međutim, nikada nije javno saopštavan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda saopštila je da se saglasila sa planom vlade Srbije o jednokratnim rashodima koji uključuju isplatu penzionerima, ali i povećanje plata i penzija od januara iduće godine. Ognjen Zorić.
MMF je saopštio da je postignut sporazum o ključnim parametrima za državni budžet Srbije za 2017. kao i da je preporučeno ubrzanje strukturnih reformi. Šef misije MMF-a James Roof.
Zahvaljujući prihodima koji su iznad očekivanog nivoa dok su se rashodi zadržali u okviru programskih ciljeva, sada se očekuje da će deficit iznositi 2,1% BDP-a u 2016. godini. Prioritet je da se nastavi sa fiskalnom konsolidacijom i da se nastavi stabilan silazni trend javnog duga koji je još uvek visok.
Posledica rezultata koji su iznad očekivanja, kako je to definisala misija MMF-a, jeste saglasnost sa planom vlade Srbije da se početkom narednog meseca penzionerima isplati jednokratna pomoć, a da se od januara povećaju plate i penzije. Koliko će povećanje tačno biti, još uvek nije precizirano, ali je ministar financija Dušan Vujović rekao da će se ono kretati u okvirima koje je u nedelju saopštio premijer.
To je da će biti povećanje plata od 5% za sektore zdravstva, institucija kulture, administracije u sudovima i kazneno-popravnim institucijama, vojska i policija. 6 ili više od 6% za osnovno i srednje školstvo, a nešto manje kao što je bilo i prošle godine za visoko školstvo. 1,5% za penzije.
James Roof slaže se da je to način na koji je predviđeno da program funkcioniše.
Mislim i da je ispravno da se neki pozitivni rezultati podele sa stanovništvom.
MMF je podržao i nameru Narodne banke Srbije da snizi ciljanu inflaciju na 3%, plus minus 1,5%. Guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković rekla je da će to omogućiti da se snize kamatne stope i podstakne korišćenje dinara u ekonomiji Srbije.
To znači povratak poverenja u sopstvenu valutu, a to znači donošenje dugoročnih odluka, da planirate da uzmete kredit za stan i da se ne bojite da će vam valutni rizik doneti neku noćnu moru.
Osim smanjenja javnog duga, glavna preporuka MMF-a vlastima Srbije jeste da se odlučno pozabave strukturnim izazovima, kako bi javna, komunalna i druga državna preduzeća prestala da predstavljaju opterećenje po javne resurse. Šef misije James Roof naveo i da je potrebno da se jasno precizira kako će se rešiti pitanje dugovanja kada se radi o energetici i rudarstvu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Novom Beogradu u garaži pronađeno naoružanje i eksploziv koji se dovodi u vezu sa slučajem Jajinci. Ministar Vulin o vezi skrivenog oružja sa ambasadom SAD. Premijer strahuje da je njegov brat bio meta. MMF saglasan sa povećanjem penzija i plata. U Mosulu blokirano 600.000 dece. U Srbiji do 20 stepeni sunčano, popodne i tokom noći kiša. Sutra zahlađenje. Ako ostanete sa nama, možete čuti kragujevačke radnike, invalide koji od 11. oktobra štrajkuju glađu.
Više i više malaksamo, teško nam je.
Pritisak je bio 200 sa 120.
Ako treba da nam budu grobovi ovde, rekli smo se, čuće svet, vidjet će svet.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiju četvrtak stiže ruska vojska u okviru multinacionalne vežbe Slovensko bratstvo 2016. Istovremeno su u Crnoj Gori u toku vojne vežbe sa NATO-om. Iako su ranije planirane paralelne vežbe, održavaju se u momentu napetosti između Rusije i Zapada. Posljedice saradnje Srbije sa Rusijom po njene evropske integracije ponovo su aktuelno pitanje. Iva Martinović.
Još jedna zajednička vojna vežba Srbije i Rusije u roku od mesec dana. Nakon bratstva avijatičara BARS 2016, od 3. do 9. novembra na aerodromima i poligonima Vojske Srbije zajedno će vežbati 212 pripadnika vazdušno-desantne vojske oružanih snaga Rusije, 56 pripadnika oružanih snaga Belorusije i 450 pripadnika Vojske Srbije.
Osnovni cilj vežbe jeste unapređenje operativnih sposobnosti za rešavanje različitih taktičkih i vatrenih zadataka za izvođenje protivterorističke operacije u jednoj multinacionalnoj sredini.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. Dodaje i da ova vežba predstavlja nastavak saradnje započete 2014. godine u Srbiji, a da je potom ista vežba izvedena prošle godine u Rusiji. Dve države intenzivirale su saradnju u trenutku napetosti između Rusije i Zapada, pre svega zbog odnosa prema ratu u Siriji, ali i drugim političkim pitanjima.
Amerika i Rusija se bode političku borbu i to nije sporno. To ne bi trebalo nas da se tiče.
Kaže šef diplomatije Ivica Dačić na pitanje kako će još jedna vojna vežba uticati na strateško opredeljenje Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, u oštrom tonu odgovara ponavljajući da je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima od vojne saradnje sa NATO savezom.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Mi smo vojno neutralni i mi samovoljno i samosvesno odlučujemo s kim ćemo imati vojnu vežbu. Pa nećemo valjda da pitamo bilo kog nekog tamo činovnika ili potrčka da nam da odobrenje za neku vojnu vežbu. A kakva je to zemlja onda? Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo. Ovo je naša zemlja i naše interese ćemo da branimo.
Ove vežbe podudaraju se sa aktivnostima koje sprovode NATO snage u susednoj Crnoj Gori. Na prostoru od Danilovgrada do Skadarskog jezera u ponedeljak je počela terenska vežba upravljanja posledicama vanrednih situacija, u kojoj učestvuje više stotina vojnika iz 32 države članice NATO-a i partnerskih zemalja, među kojima i Srbija kao članica programa Alijanse Partnerstvo za mir.
Exercises like this.
Ovakve vježbe omogućavaju saveznicima, partnerima da sarađuju, da uče jedno od drugih. Također pokazuju koliko je snažna euroatlantska veza, koliko ona postoji kao nešto što povezuje ljude učvršćuje njihovu solidarnost, njihovu posvećenost i ta veza upravo počiva na tim vrijednostima.
Srbija se i u vanrednim situacijama preopredeljuje za pomoć i saradnju sa Rusijom, a zvanično u tom cilju u Nišu osnovan Srpsko-ruski centar do danas je predmet polemika. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ipak podloči da je Srbija do sada imala manji broj vojnih vežbi sa Rusijom nego sa zemljama članicama alijanse. No, kako to primećuju zapadni mediji, nikada ovako veliku i sa stranim trupama na svom tlu.
Nismo imali posljednjih da kažem par godina da je NATO toliko broj članova doveo.
Čini se da Beograd osim u spoljnoj na ovaj način balansira i u unutrašnjoj politici, pred biračkim telom većinski opredeljenim protiv saradnje sa NATO-om zbog intervencije 99. godine, pominjanje zajedničkih vojnih vežbi ne bi donelo političke poene. Saradnja sa Rusijom pak na veći deo javnosti deluje suprotno.
Ne daj Bože da bira Srbija između Rusije i Evropske unije. Pa vi znate da će Srbija uvijek izabira Rusiju, a to nije dobro. Nije dobro zato što ne treba da dođemo u situaciju da biramo.
Tako kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, već u sljedećoj rečenici poručuje da će Beograd ispunjavati svoje obaveze na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, te postepeno prilagođavati spoljnu politiku politici Unije. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku podloči da ovakva politika balansiranja i prolongiranja nije dobar put.
Na taj način nećemo moći da dalje gradimo neki, da kažem, održivi i bolji put ka evropskim integracijama, jer ćemo stalno u tom domenu zajedničke spoljne i bezbednosne politike imati probleme.
Kada je reč o široj slici, podloči da su i vežbe sa NATO-om u Crnoj Gori i vežbe sa Rusijom u Srbiji zakazane i planirane minimum godinu dana unapred, te da ih ne bi trebalo politizovati i čitati kao odmeravanje snaga velikih sila na Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraće danas plan učešća vojske i policije u operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije u 2016. po kome je predviđeno angažovanje do 700 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i 18 iz redova Ministarstva unutrašnjih poslova. Sirijski predsjednik Bašar Asad izjavio je u intervju u Politici da u njegovoj zemlji dobro znaju da je Srbija ranije prošla kroz sve što prolazi Sirija, navodeći kao primere medijsku satanizaciju, podsticanje verskih sukoba, ekonomske sankcije, bombe i na kraju otimanje teritorije, kako to kaže Asad. A kakve su najnovije vesti iz Sirije u narednim minutima?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međusobne optužbe Moskve i Vašingtona u vezi sa Sirijom se nastavljaju. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je optužio međunarodnu vojnu koaliciju koju predvode SAD da u nedogled odlaže političko rešavanje sirijske krize.
Vidimo tak naše partnjure.
Vreme je da naši zapadni partneri odrede protiv koga se bore, protiv terorista ili Rusije. Možda su zaboravili ko je ubio nevine ljude u Belgiji, Francuskoj, Egiptu, Iraku i drugim zemljama.
Šojgu je rekao da međunarodna koalicija podmeće klipove i točkove ruskoj vojnoj intervenciji u Siriji i da je više od 2000 ekstremista uz podršku desetina tenkova i oklopnih vozila napalo stambene kvartove, škole i bolnice u zapadnim delovima Alepa koje kontroliše vlada. Nešto ranije portparol State Departmenta John Kirby je uporedio napade u Mosulu i Alepu optužujući Rusiju da gađa civilne ciljeve u Siriji.
U Alepu ciljevi su nevini civili, infrastrukturni objekti, bolnice. Oni su uništavani. U Mosulu snage koalicije vrlo precizno gađaju ciljeve izbjegavajući civilne žrtve. U Alepu se događa sasvim suprotno.
Iračke snage zastale su i drže položaje duž istočnog predgrađa Mosula, a smanjena vidljivost otežava operacije za isterivanje boraca Islamske države iz tog grada, rekao je general specijalnih iračkih snaga. Organizacija Save the Children juče je saopštila da se među 1,5 milijona blokiranih civila u gradu nalazi i 600.000 dece i zatražila hitno otvaranje humanitarnih koridora da se oni izvuku na bezbedno. Američki federalni istražni biro objavio je arhivu dokumenata starih 17 godina iz davno zatvorene istrage o odluci bivšeg predsjednika SAD Billa Clintona o pomilovanju finansijera Marka Riča, koja se dovodi u vezu sa velikom donacijom nepoznatog donatora za predsjedničku biblioteku Clintonovih. Robbie Mook iz tima demokratske kandidatkinje Hillary Clinton postavio je pitanje zašto FBI javnosti saopštava podatke o slučaju sa e-mailovima Hillary Clinton, a ćuti o istrazi Donalda Trumpa i njegovoj vezi sa Rusijom.
Mi samo tražimo jednaka prava, isti tretman za svakoga.
Američki federalni istražni biro sprovodi nekoliko istraga o navodnim vezama između Rusije i Donalda Trumpa, međutim nijedna istraga još nije dokazala ikakvu kriminalnu povezanost ove dve strane, naveo je CNN. I o nastavku u američkim izborima Pogledi Srbije. Izbori u Americi i refleksije na balkanski region bila je tema razgovora u Novom Sadu, izveštava Norbert Šinković.
Dragan Đukanović sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da SAD mora da utiče na Balkan jer Evropa ne uspeva da stabilizuje region. On dodaje da će taj uticaj biti veći ako pobedi kandidatkinja demokrata Hillary Clinton.
Očigledno će biti nužno da se Sjedinjene Američke Države u većoj meri uključe u rješavanje otvorenih ovdašnjih pitanja, ali imali smo prilike da vidimo recimo koliko je Evropska unija nemoćna, recimo nije u stanju da implementira ni briselski sporazum.
Novinar Lista Politika Milan Mišić smatra da se značajnije neće promijeniti uloga Vašingtona na Balkanu, ali da će pratiti širenje uticaja Rusije.
Treba imati u vidu ne samo američki interes, nego i ruski interes. Rusija je, kako sada stvari stoje, verovatno izgubila Crnu Goru. Srbija je posljednje uporište na kojem ona ostaje akter. I to je stvara, da tako kažem, jedan privid da je još super sila. Evo onda je pitanje šta je naš dugoročni interes.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko na tribini o američkim izborima u Novom Sadu istakla je da će SAD raditi na tome da se Srbija što više približi Evropskoj uniji i NATO.
Ja mislim da će oni svim naporima pokušati da uvuku ne samo Crnu Goru, nego i Srbiju po taj kišobran NATO i Evropska unija, jer to je jedina garancija za region.
Sa njom se slaže i Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Administracija Hillary Clinton bi definitivno bila neko ko bi više pomogao ostvarivanju našeg prvog spoljnopolitičkog cilja, proklamovanog, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Ne verujem da bi se Donald Trump time bavio i sa te strane vetar u leđa ni nama ni regionu definitivno ne bi dolazio iz Vašingtona i put do Brisela ne bi vodio preko Vašingtona.
Predsjednički izbori u Americi održat će se 8. novembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Zdravstveno stanje štrajkača glađu u preduzeću Zastava Impro je sve teže, a rešenje agonije invalida rada koji od 11. oktobra odbijaju hranu se još uvek ne nazire, javlja Branko Vučković.
Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, rekao je da je država učinila sve što je mogla i da je radnicima ponuđen socijalni program uz otpremnine od 200 evra po godini radnog staža. Međutim, invalidi rada smatraju da je to nedovoljno, s obzirom da su povrede i bolesti dobili na radnim mestima, a zbog godina starosti i stepena invaliditeta, ako izgube ovaj posao, neće biti u prilici da dobiju drugi. Zbog toga su strah od neizvesne budućnosti i osjećaj odbačenosti prisutni u svakom delu prohladne hale u kojoj štrajkuju glađu uzimajući samo vodu, sokove i terapiju koju im daju lekari. Među njima su Ljubisa Vavranić i Dragana Janjić.
Ja sam mislila da obzirom da smo mi bolesni ljudi da će se to vrlo brzo rešavati.
Ne možemo ni da preživimo. Ja što primim to imam za dažbine samo dok odem kući. Stalno sam u nekom dugu.
Za Kragujevčane Zora Petrovića i Mirjanu Milić veći problem od samog štrajka glađu je nebriga države za sudbinu radnika.
Mi smo povređeni kao radnici, povređeni smo kao ljudi.
Jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo.
Međutim, svi dosadašnji pokušaj i pregovora su propali. Štrajkači nastavljaju svoj protest gladovanja, iako su im snage na izmaku, ali zdravlje ljudi kao da je poslednja briga svih, pa i njih samih. Radnici Nikola Stojanović, Prvoslav Vasović i Milutin Kostić.
Sve više i više malaksamo, teško nam je.
Pritisak je bio 200 sa 120.
Ako treba da nam budu grobovi ovde, rekli smo se, čuće svet, vidjet će svet.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprava Kninskog groblja je na 300 grobova za koje preko 10 godina nije plaćena grobna naknada 10 dana pred dan mrtvih stavila nalepnice kojima upozorava da će grobovi biti proglašeni napuštenim i dodeljeni trećim osobama. Kako se radi uglavnom o grobovima Srba, predstavnici Srpske zajednice u Kninu kažu kako to nije ni način ni vreme. Uprava groblja pak kažu da nisu imali loše namere i da se petina porodica pokopanih odmah javila i platila račune. Prilog Enisa Zebića.
Ni najbolji način, ni najbolje vrijeme, komentirao je zamjenik gradonačelnika Knina iz redova srpske manjine Željko Džepina za naš program potez uprave Kninskog groblja kojim je na 286 grobova, za koje 10 i više godina nije plaćena pristojba, stavljena naljepnica koja upozorava da će grobovi biti proglašeni napuštenima i dodijeljeni trećim osobama. Radi se o grobovima za koje uprava groblja šalje račune, ali im se vraćaju sa oznakom korisnik nepoznat.
Ono blago rečeno, mislimo da nije izabran ni najbolji način, ni najbolje vrijeme. Da, sve je to trebalo već malo prije konzultirati mene kao zamjenika gradonačelnika iz manjinske kvote, da smo mogli preko vijeća Srpske nacionalne manjine grada Knina i preko Srpske pravoslavne crkve u nekakvoj simbiozi doći do tih podataka, tako da se taj problem riješi. Ali evo, kažem opet, nije bilo na najbolji način niti u najbolje vrijeme.
Slučaj došao u javnost nakon što je šibenski portal Tris.com objavio pismo i fotografije anonimnog Kninjanina koji kaže kako se naljepnice stavljaju na grobove za koje se redovno plaća pristojba i kako on to razumije kao nastavak etničkog čišćenja. On je poslao i kopiju uplatnica za svoju obiteljsku grobnicu na kojoj je našao naljepnicu. Ravnatelj kninskog komunalnog poduzeća Čistoće i zelenilo koje upravlja grobljem Miroslav Zorić kaže za naš program da se ne radi ni o kakvom etničkom čišćenju. Radi se o grobovima za koje se godišnji računi za grobnu naknadu već godinama vraćaju. To su nepoznati korisnici. Prošle godine na ulazu groblje stavili smo ploču na kojoj su svi takvi grobovi označeni crvenim i korisnici su zamoljeni da nam se jave, ali efekt je bio vrlo malen, naglašava Zorić.
Ove godine smo stavili te naljepnice, vidjevši po drugim grobljima da je bilo, samo da se ljudi da zovu da dođu. Je li se poslala koja greška? Slušajte, vi dobijete račune od vode, struje, pa bude greška u obračunu itd. Sve je program izbacio. Greška je moguća, ali nikakvo etničko čišćenje. Protekli tjedan su ljudi dolazili sa tim, 60 slučajeva je riješeno. Ljudi su došli, ispričali se. Sad na osnovu jednog slučaja, dajte molim vas, trebali tolika pompa. Lijepo piše da se mogu javiti, zašto je ostavljen kontakt, telefon i tako dalje.
Na naljepnici je citiran članak zakona koji kaže da se grobno mjesto može uzeti ako se 10 godina ne plaća naknada, ali Zorić podsjeća da zakon kaže i da mora proći 15 godina od ukopa u zemljani grob ili 30 godina od ukopa u grobnicu.
Niko će biti ekshumiran. Bitno je razriješiti slučajeve. Znači, ja želim da ljudi se jave, da to ostane. Ja se ne želim dirati u pokojne. Kao što ne bude da moje neko dira.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Novom Beogradu u garaži pronađeno naoružanje i eksploziv koji se dovodi u vezu sa slučajem Jajinci. Ministar Vulin o vezi skrivenog oružja s ambasadom SAD. Premijer strahuje da je njegov brat bio meta. MMF saglasan sa povećanjem penzija i plata. U Mosulu blokirano 600.000 dece. U Srbiji do 20 stepeni sunčano, popodne i tokom noći kiša. Sutra zahlađenje. I ponavljamo, vez da je jedan od organizatora grupe osumnjičene za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, koji je bio nedostupan crnogorskim državnim organima, uhapšen i da se nalazi u zatvoru Spuš kod Podgorice. To je objavila podgorička štampa. Sinđelić je po pisanju vijesti u zatvoru završio pod sumnjivim okolnostima, dok dnevne novine navode da je on u najvećoj tajnosti uhapšen pre dva dana u Beogradu i da je u večernjim satima pod specijalnim merama bezbednosti letelicom crnogorskih državnih organa doveden u Podgoricu. I jedna sasvim drugačija vez za kraj. Više od 1000 Italijana priredilo je u jednom naselju u Milanu žurku dobrodošlice za oko 80 migranata uz pastu za ručak i nastup duvačkog orkestra, što predstavlja suprotnost rastućim antimigrantskim tenzijama širom Italije. U Italiju je tokom prvih 10 mjeseci ove godine stiglo 153.000 migranata, a od početka krize 2013. 108.000 njih je prošlo kroz Milano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.